kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga sa'aatii 7tti galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8tti galgala ammoo sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti dambalii gabaabaa kiloohertzii 17175 irratti yookaan dambalii jiddugaleessaa 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiloohertzii 11810 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga 8 fi walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Ashamaa harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa nagaan keenya kabajaaf ulfina bakka jirtan marattis na dhaqqabu. Dhaggeeffattoota keenya tartiiba qophiilee keenya har'aaf qabannee dhiyaanneen isin beeksisama. Tartiiba qophiilee kana beeksisuudhaan haga xumuraatti isiniin waliin kan turu an Ibsaa Gaaddisaatiin jalqabarratti oduutti isiniif dhiyaatama. Akka oduun xumurameen dhiigni ilmaan Oromoo gabroonfattoota Habashaa durii haga har'aa biratti dhiiga namaa miti mata duree jedhu jalatti qophii qindaa'e isiniif dhiyeessinama. Karaan nagaan jedhamu kun karaa kamiin mata duree jedhu jalatti qophii haala yeroo irratti xiyyeeffatu immoo gara qophii keenya xumuraa irratti isiniif dhiyeessina. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uudhaan akka nu hordoftan isin affeera. Amma gara jaala oduu dubbisuuttan isin ceesisa.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu har'aaf qabnu qabannee dhiyaanne irraa oduu har'aa waliin Anayyaantuu Bulchaati. Oromiyaa bakkoota adda addaatti fincilli xumura gabrummaa jabinaan itti fufee jira. Weerara wayyaaneen karaaliyyuu poolisii naannoo Somaaleen daangaalee Oromiyaa ba'aa kibba ba'aa fi kibbaan geggeessaa jiru akkasumas akka waliigalaatti akka duguuginsa sanyii uummata Oromoo irratti wayyaaneen raawwataa jiruun walqabate yeroo ammaa kana godinaalee Oromiyaa hunda keessatti warraaqsi biyyoolessaa fincilli xumura gabrummaa daran jabaatee belbelaa jiraachuu maddeen keenya Oromiyaa bakkoota garaagaraa irraa ibsanii jiru. Qeerroon Oromoo uummata isaa waliin ta'uun diddaa jabaa geggeessaa jiru irratti sabboontonni Oromoo waajjiraalee mootummaa adda addaa keessattuu hojjetoonni sektaara mootummaa 150tti siqan akkasumas sabboontonni OPDO keessaa otoo hin hafin qabsootti makamuun wayyaanee raasuu akka itti fufanii jiran maddeen keenya dabaluun ifa godhanii jiru. Uummanni Oromoo godinaalee Oromiyaa cufa keessaa dhumaatiin lammiilee keenya irratti geggeeffamaa jiru aga dhaabbatutti daangaan Oromiyaa haga hin kabajaminitti qabsoo keenya itti fumna jechuun hiriira bahuun mormii dhageessisuu diddaa gabaa lagannaa karaa fi manneen daldalaa cufuu itti fufanii jiraachuun beekameera. Keessattuu muddee 25 bara 2017 irraa qabee godina Shaggar Lixaa magaalaa Amboo akkasumas godina Horro Guduruu magaalaa Shaambuu keessatti qeerroo fi uummanni Oromoo wal ta'uun fincila xumura gabrummaa jabaa finiinsaa jiran irratti manneen daldalaa marti cufamuu fi tajaajilli geejjibaa guutummaatti dhaabbatuun ibsameera. Magaalaan Shaambuu waraana wayyaaneen weeraramte dirree lolaa akka fakkaattes gabaafamee jira. Kanumaan walqabatees magaalaa Shaambuu dabalatee onootaa fi magaalota godina Horroo Guduruu Wallaggaa adda addaa keessatti gaaffin mirga abbaa biyyummaa Oromoo fi fincilli xumura gabrummaa finiineetti fufuun walqabatees wayyaaneen humna waraana isee godina Lixaa Shaggar irraa kaasee itti bobbaasuun uummata nagaa iraarsaa akka jirus maddeen ifa godhaniiru. Kana malees daangaa biyyattii irraa waraana isaa gara Oromiyaatti bobbaasuun Oromiyaa bulchiinsa waraanaan goolaa akka jirus ibsameera. Humna waraanaa kanaanis tarkaanfiin diinummaa qeerroo fi uummata Oromoo irratti ifatti fudhatamaa akka jiru qeerroon ibsee qeerroo fi ummanni fincila xumura gabrummaa geggeessaa jiran keessatti akka of tiksuu qabanis dhaamsii dabreera. Kun kanaanotoo jiru yuunivarsiitiilee magaalaa Finfinnee keessatti fincilli ni ka'a kan jedhuun waraanni wayyaanee fi poolisoonni akkasumas namoonni barattoota biratti hin beekamne mooraalee yuunivarsiitii keessattuu mooraa yuunivarsiitii kiiloo 6 keessatti bobbaafamuun barattoota goolaa akka jiran oduun walqabatee nu dhaqqabee addeessee jira. Godina Shaggarbaa ona boosat magaalaa Olancitii keessatti humni addaa lukkeelee wayyaanee irratti tarkaanfii maayii fudhate. Oduun nugayee akka ifa godhutti humni addaa godina Shaggarbaa ona boosat magaalaa Olancitii keessatti lukkee wayyaanee yeroo dheeraaf uummata iraarsaa ture irratti tarkaanfii boonsaa fudhateen du'aan adabee jira. Tarkaanfiin kun kan fudhatame gaafa mudde 23 bara 2017 yoo ta'u lukkeen diinaa humna addaan ajjeefame kun dhalootaan nama saba Tigree irraa ta'e maqaan isaa Laaqaawwi Hayila Sillaasee jedhamu ta'uu oduun tarkaanfii nu dhaqqabe kun ifa godhee jira. Baha Oromiyaa godinoota Harargee lamaan keessatti lola humna ittisa uummataa fi liyyuu poolisii naannoo Somaalee gidduutti geggeeffameen humnoonni diinaa hedduun ajjeefaman. Haaluma kanaan mudde 23 bara 2017 Harargee Baha Hoona Baabbilee Araddaa Tulluu jedhamu keessatti lolli jabaan humna ittisa uummataa fi liyyuu poolisii naannoo Somaalee Oromiyaa weeraruuf dhufe gidduutti kan geggeeffame yoo ta'u lola kanarrattis humnoonni liyyuu poolisii Somaalee 15 ol ta'an ajjeefamanii kanneen hafan ammoo baqatanii of booda akka deebi'an oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabee ifa godhee jira. Humni liyyuu poolisii baqannaa irra tures bakka ga'etti ilmaan Oromoo nagaa harka duwwaa irratti dhukaasa roobsaa wayita ooriyeetti Araddaa Gammachiis jedhamu keessaa Oromoota nagaa 3 ajjeesan. Injifannoo humni ittisa uummataa galmeesseen booda waraanni wayyaanee naannicha qubatee maqaa nagaa buusuu jedhuun uummata Oromoo onoota cinaaqsan gursummii fi baabbilee walitti qabuuf yaalus uummanni gama isaatiin isintu hidhachiisee waliin nu fixaa jira kanaaf waan nagaa buustan tokko hin jiru jechuun akka ofirraa ari'an addeeffameera. Haaluma walfakkaatuun mudde 23 bara 2017 godina Harargee Lixaa ona Gumbii Bordoddee Araddaa Obbeessaa Ganda Ya'aa Korboo jedhamu keessatti humni ittisa uummataa lola liyyuu poolisii Somaalee waliin geggeesse irratti diina irratti injifannoo galmeessee jira. Lola kanarrattis miseensi poolisii Oromiyaa dhalootaan godina Arsii Lixaa ona Shaallaa Ganda Itichaa jedhamu ta'e Rahamatoo Wayyaa Baatii jedhamu wareegameera. Oduu xumuraatiin haala Oromiyaa keessaa to'achuu kan jedhuun poolisoonni federaalaa leenjii adda addaa fudhataa jiraachuun saaxilame. Mootummaan abbaa irree wayyaanee fincila xumura gabrummaa Oromiyaa keessaan muddamsuu hamaa keessa seenee jiru sochii jiru dhaabuu fi jibbaata adda addaa godhaa kan jiru oggaa ta'u haaluma kanaan leenjii adda addaa poolisoota federaalaa sadarkaa adda addaa irra jiraniif hawaashii fi jijjigaatti kennaa akka jiru maddeen keenya saaxilan. Poolisoonni federaalaa sadarkaa ajajaa 10 fi isaa ol ta'an mooraa yuunivarsiitii Haromayaa fi naannoo jijjigaa qubatanii turan magaalaa Hawaashitti akkasumas kanneen sadarkaa gadii ta'an ammoo magaalaa jijjigaa waajjira gumurukaa keessatti leenjii addaa fudhataa akka jiran maddeen kan gabaasan. Poolisoonni federaalaa leenjiin kun kennamaafii jiru ololli sochiin qeerroo farra federaalizimiiti rukutamuu dhaabbachuu yookiin ammoo gufachuu qaba kan jedhu itti ololamaa akka jiru hubachuun danda'amee jira. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduun arraaf qabnu asuma irratti goolabamee jira. Qophiilee keenyaafan waliin turtii gaarii.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo kiilohertzii 11810 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhaggeessisuudhaan jalqabe ammallee akkuma itti fufetti jirama. Kanatti aansee dhiigni ilmaan Oromoo gabroonfattoota Habashaa durii haga har'aa biratti dhiiga ilma namaatii miti mata duree jedhu jalatti qophii qindaa'e ta'a kunooti. Dhiigni Oromoo dhangala'aa jirus dhiiga namaati. Bittoonni Habashaa wayyaanii har'aa dabalatee Oromoo weeraranii qabatan yakki isaan Oromoo irratti hin raawwatinii fi hin raawwachiisin hin jirum.
ajjecha hidha darraa fi biyyarraa ari'uun hojiittiin beekamanidha. Tewdiroos har'aa bashoonni leellisan ummata Oromoo walloottii duulee nama nagaa harkaa fi miila ciruun yakka suukanneessaa raawwateera. Daa'imman irraa eegalee jaarsaa jaartii hidhee hallayyaatti darbee fixeeras. Gootichi ummanni Oromoo walloo osoo lolee nama yakkamaa kana ofirraa kuffisuu baate yakkamtichi har'a habashootaan akka gootaatti faarfamu kun Oromoo walloo bira darbee yakkinni Oromoo hafeerratti raawwachuuf karoorfate suukanneessaa ture. Haa ta'uuti dhiigni Oromoo gita bittuu habashootaa biyya isaa humnaan qabatan biratti akka dhiiga namaatti waan hin ilaalamneef namni yakkamaan fixiinsa Oromoorraan gahe silaa abaaramuu yookiin balfamuu qaba. Haa ta'u malee yakkamtichi kun haga har'aatti faarfamaa darbees siidaan ijaaramee fi akka gootaatti dhaadheeffamaa jira. Ilmaan Oromoo isaa fi waraana isaatiin qe'ee isaatti haala suukanneessaa ta'een dhumaniif garuu siidaa miti kitaabni seeraan barreeffameefillee hin jiru. Kan isatti aanee dhufe gabroonfatichi Habashaa Minilik haaluma walfakkaatuun Oromoo qe'ee isaa nagaan jiraatutti duulee ajjeechaa jumnaa fi suukanneessaa calanqoo fi aanoleetti raawwatullee amma yeroo dhihoo kanaatti namni maqaa warra cubbuun dhumee kaase hin jiru. Kan faarfamaa turee fi siidaan isaa shaggar walakkaatti ijaarameef yakkamticha Oromootti duulee ajjeechaa suukanneessaa raawwate gabrummaa jala Oromoo galche Minilikii. Kan dhume abaaramaa, kan ajjeese faarfamaa har'a geenye habashootaan. Minilik goota biyya ijaaruuf duula geggeesse jedhamees ture. Ittis jira. Galanni kan qabsaa'ota bilisummaa Oromoo fi dargaggoota qeerroo bilisummaa Oromoo haa ta'u dhiyeenya kana osoo hin jaallatin dirqamanii quufsaa ta'uu baatus mallattoof calanqoo fi aanoleetti siidaa dhaabuu hunduu quba qabna. Isaayyuu maaf dhaabbate hin barbaachisu jedhaa jiran. Wayyaaneen har'a jirtus waggaa 26 darbaniif haaluma walfakkaatuun ilmaan saboota biyyattii irratti addatti immoo ummata Oromoo irratti duulte iddoo adda addaatti fixiinsa geggeessaa turteetti. Ajjechaa raawwattu kana kan morman ummanni Oromoo fi saboonni biyyattii yoo gara ofii ittisuutti ce'an ammoo kan ofii jumlaan fixaa fi ficcisiisaa turtee fi jirtu dhiifte yoo namni ishee gufuunillee dhahe dhaadessuu akka nama biyyaaf du'eetti ol kaaftee leellisuu hojii koo jettee akkuma baratee turus Minilikii fi Haayile Sillaasee itti fuftee jirti. Wayyaanee biratti akkuma sirnoota kaleessaa dhiigni Oromoo bakka hin qabu isheef dhiigni Oromoo dhangala'uun homaayyuu miti. Eeyyee wayyaaneen erga aangoo humnaa fi shiraan qabattee kaaftee yakki Oromoo irratti raawwachaa turtee fi jirtu yakka suukanneessaadha. Yakki ishee yakkoota baroota sirnoota ishii duraa turanii ol malee gadi miti. Wayyaaneen yakka ofii ishii agaazii bobbaaftee ummata Oromoo irratti raawwachaa jirtuun alatti erga liyyuu haayilii jechuudhaan saboota ollaa Oromoo jiran keessaa ergamtootaa fi garaaf bultoota Oromoo irratti ijaartee hidhachiiftee bobbaasuu eegaltee as yakki Oromoo irratti raawwatamaa jiru suukanneessaa duguuggaa sanyiiti. Guyyumaan dhiigni Oromoo dhangala'aa oola. Wayyaaneen murnoota hidhachiiftee bobbaafte kanaan yoo dhiigni Oromoo asii fi achitti seera malee dhangala'u ajjechaan jumlaa raawwatu takka sirri miti jettee mormitee hin beektu. Warri ajjechaa kana raawwatanis seeratti dhihaatanii hin beekan. Inumaayyuu komishiniin mirga namoomaa ishee ajjechaa Oromoo irratti geggeeffame madaalawaadha jedhee paarlaamaa fakkeessii ishee irratti dhiheessuun isaa kan hundumtuu yaadatudha. Kan mul'achaa turee fi jiru inumaayyuu Oromoon yoo xiqqoo sochii ofittisuu taasise waraan ishee isa idilee silaa daangaa eeguun isaaf malu bobbaaftee akka inni gara yakkamtoota Oromoo irratti yakka hojjetanii goree Oromoo ajjeesu taasisuudha. Qeefi qabeenyaarraa buqqisuudha. Duula liyyuu Haayilee Somaalee irrattis kan mul'ate dhugaadhuma kana. Kan caalu ammoo wayyaaneen ibsaa fi holola karaa miidiyaalee ishee geggeessaa turtee fi jirtuunis Oromoo dhumaa jiru dhiistee yoo warra isa miidhuuf tumsitu mul'ataa jira.
eye wayyane biratti akkuma bittoota kaleessa dhiigni oromoo dhiiga namaa miti. Kanarraa ka'uun oromoon kumnis dhumu kitillis du'u dantaa isheeti miti. Itti muummee ministeera Hayilemaariyaam Dassaaleny muddee 17 bara 2017 kennes kanuma dhugoomsa. Ergamtichi wayyaanee maqaaf muummicha ministeeraati jedhamu muddee 17 bara 2017 galgala karaa TV Itiyoophiyaa yookiin EBC wayyaanee jala jiruun gadi bahee akka dibaaretti ajjechaa jumlaa iddoo akkasii fi akkanaatti saba Sumaalee irratti Oromiyaa Harargee lixaa raawwatame cinseen balaaleffadha jedheera. Akka Oromoon ajjechaa jumlaa saba Sumaalee irratti raawwataa jiruttis nama qabsiisuuf yaala jira. Ergamtichi maqaaf muummee ministeerotaati jedhamu kun ajjechaa raawwatame balaaleffachuun isaa yakka ta'uu baachuu mala. Garuu ajjechaan kan raawwatamuu eegalee har'a miti. Ummanni Oromoo waraana qondaalonni wayyaanee leenjisanii bobbaasan Liyyuu Haayil Sumaaleetiin akkasumas waraanuma sirnichaa daangaa eega jedhuu fi agaaziin erga dhumuu eegalee oolee bubbuleera. Hunduma dhiifnee ajjechaa bahaa Harargee Calanqootti, kibba bahaa Baaleetti, kibba Oromiyaa Booranatti, ummata Oromoo irratti Liyyuu Haayil Sumaalee fi waraana sirnichaan raawwatame yoo ilaallee akkaan suukanneessoodha. Egaa gaaffiin asirratti ka'u har'a maaltu dhalannaan Hayilemaariyaam Dallanee ka'ee Oromoo irratti ibsa kenne? Dhuguma warra ajjeefamaniif gaddeeti. Yoo dhuguma nama du'aa jiruuf gaddate maaf yoo Oromoon 1700 ol qeef qabeenyaarraa buqqifamu? Maaf yoo Oromoon dhibbootaan ajjeefamu qabeenyaan isaa manneen dhibboota baay'ee waliin ibiddaan barbadeeffamaa jiru callite? Dubbiin bakka kana jirti. Eeyyee, bittoota Habashaa kaleessaafis ta'e wayyaanee har'aatiif dhiigni Oromoo dhiiga namaa miti. Oromoon du'ee dhiise isaaniif dantaa miti. Kanaaf gaafa Oromoon dhumu gooftoliin isaa wayyaanonni akka inni gadi bahee dubbatuuf hin eeyyamaniif. Duuti dararamni Oromoo qeefi qabeenyaarraa buqqa'uun ilmaan Oromoo bittoota impaayiratiitiif jireenya waan ta'eef ni callisu. Ittuu akka babal'atu taasisu. Dhugaan har'a impaayirri Itiyoophiyaa keessummeessaa jirtus kanuma. Oromoo fi jaallattoonni bilisummaa isaas dhugaa kana akka gaariitti hubachuu qabu. Hubachuu qofa osoo hin taane yakkii fi loogiin ifa bahaan kun akka Oromoo irraa dhaabbatu ciminaan hojjechuu qabu. Sirni dhiiga Oromoo dhangalaasee Oromoo irratti qoosu kun akka xumura argatuuf qabsoo roga maraa fincila xumura gabrummaa eegalame hunduu bakka jirutti cimsee itti fufuun dirqama lammummaati jennam. Fallii fi malli jirus kanuma waan ta'eef horaa bula. Thank you.
dhaggeeffatoo keenya kabajamoo fi jaallatamoo tokko lama jennee qophii keenya samaa irra geenye jirra. Innis karaan nagaan jedhamu kun karaa kamiin mata duree jedhu jalatti haala yeroo irratti kan fuulleffate qophii qindeeffannedha. Akka ittaanutti isiniif dhiyeessina nu hordofa.
Akka jettuun nama garree kootusaniini kootuun illee tolee yoo haramte amte jedhiini akka jettuun nama lambi ganusaniini galuun illee tolee yoo galte galte jedhiini tumana.
TVF reediyoota impaayera Itoophiyaa irraa tamsa'an kan maqaaf kan dhuunfaa jedhaman dabalatee yeroo dhiyoo as wayita bannee caqasnu kan hunda isaan irraa dhageenyu yoo jiraate namni gaafii mootummaa irraa qabu gaafii isaa karaa nagaa dhiyeeffachuu qaba jedhanii yoo mannee ganiidha. Qabsoo bilisummaa fincila xumura gabrummaa ummanni Oromoo mirga abbaa biyyummaa isaa kabachiifachuuf roorroo isarra gahaa turee fi jiru ofirraa dhaabuuf taasisaa jiruu wal qabatee miidiyaaleen wayyaan hin to'atamanis haa ta'u kanneen maqaaf dhuunfadha jedhaman kun maqaa hayyootatiin garaa bultoota muraasa maqaaf ani dooktara ani beekadha jedhan affeeruun yoo dhugaa lafarra jiru dhiisanii waan hin fakkaanne fi hin jirre xibaaran arginee dhagahaa jirra. Jarreen hayyoota ofiin jedhan kun biyya keessayis ta'ee biyya alaatti dhugaa lafarra jiru osoo arganuu karaa nama qaanfachiisuun namni mootummaarraa gaafii qabu karaa nagaa gaafii isaa dhiyeeffachuu qaba jedhanii yoo hololan argaas dhagahaas jirra. Warri TV reediyoo fi miidiyaa hawaasaa irraa karaa nagaa jedhanii manneegan kun dhuguma dubbachuuf hololli isaanii holola fokkotaa waan ta'eef barachuun isaaniitu nama shakkisiisa. Jarreen kun impaayera Itoophiyaa wayyaaneedhaan bulaa jirtu keessa jirumoo pilaaneettii biraarraa dhaamsa dabarsaa jiru gaafii jedhus namatti uuma. Maaliif jennaan osoo arganuu dunuunfachaa osoo dhagaanuu hin dhageenye jechaa jiru. Dhugaan lafarra jiru gongumaa kan isaan odeessaniin ala yookaan gargara. Itoophiyaan takkaa dimokiraasii mirga namoomaa gaafii ofii karaa nagaa dhiyeeffachuu heeyyamtee hin beektu. Aadaa ishiitii miti. Aadaa qofa osoo hin taane fedhii ishiis miti. Itoophiyaan guyyaa humnaan uumamte irraa amma wayyaanee har'aatti kan beektu isa mirga uumamaas ta'e dimokiraasii isaa gaafate ajjeesuu hidhuu dararuu fi saamudha. Dhugaan turee fi jiru isa kana. Keessumaa ammoo erga wayyaaneen humnaa fi shiraan aangoo biyyattii qabattee as maqaa saboota biyyattiitiin yeroo kumaa kital hololamus dimokiraasiin mirgi namoomaa mirgi hiree ofii ofiin murteeffachuu hin turre hin jiru. Ummattoonni biyyattii kaleessa irras dukkana keessa jiru. Jaarraa 21ffaa kana keessa maaf TV sanaa fi kana hordoftan, maaf reediyoo sanaa fi kana caqastan, maaf miidiyaa hawaasaa isa kanaa fi san dubbiftan, maaf abaluu waliin nagaa waaqaa wal gaafattan yookaan wal bira teechan jedhamanii mana hidhaatti guuramu, ajjeefamu, biyyaayis baqachiifamu. Har'aa impaayera Itoophiyaa wayyaaneedhaan bulaa jirtu keessatti maqaa federaalizimii jedhamee haa hololamu malee saboonni biyyattii qabeenya isaan irratti hin ajajan. Biyya isaanii keessatti akka lammii lammaffaatti ilaalamu jiraatus. Addatti ammoo Oromoon bara bittaa wayyaanee waggoottan 26 kana keessa miidhaan isarra ga'e akkaan suukanneessadha. Waraanni garanaa garasii itti bobbaafamee goolamaa saamamaa fi godaansifamaa ture ammas itti jirama. Dhaggeeffattoota keenya, egaa biyya akkanaa mootummaa shiftaa dimokiraasii hin beekne mirga dhala namaa sarbu biyya abbaan biyyaa biyya isaa keessatti akka lammii lammaffaatti ilaalamu bakka murni abbaa irree nama karaa nagaa mirga isaa gaafate waraana itti bobbaasee jumlaan fixu keessa ta'anii holola karaa nagaa mirga keessan gaafadhaa jedhu gaggeessuun maal jechuudha? Dhugaa lafarra jiru osoo arganii fi dhagahanuu akka nama hin dhageenye fi hin agarree ta'uun maal jechuudha? Hayyummaa moo haxxummaadha? Garaa bultummaadha moo fakkaatanii buluu? Yoon ani jiraadhe kan biraan maaltu na galcheedha? Lammiin ani irraa dhaladhe jedhan osoo gabrummaan hudhamee qabamee boo'uu dhugaa jiru dabsanii waan hin fakkaanne hololuun yoo mootummaa abbaa irree wayyaanee ta'e malee eenyu fayyaduufi? Dhugumatti kun baratanii wallaaluu yookaan doomuudha, garaattis goruudha. Ummanni Oromoo har'a rakkoo gurguddaaf saaxilamee jira. Wayyaaneen balaa gurguddaaf isa saaxiltee jirti. Rakkoo kanatti xumura gachuuf ammoo Oromoon addatti ammoo ilmaan isaa qabsaa'onni sabaa qeerroon bilisummaa qabsaa'aa fincila xumura gabrummaa gaggeessaa jiru. Qabsoon finiinaa jirus daandii walakkaa erga darbee bubbulee jira. Akka hunduu beekuufi quba qabutti Oromoon dhiiga isaatiin balbala bilisummaatti dhiyaatee jira. Egaa ummata Oromoo ummata waggoottan 26 darbaniif murna isa weerartee saamaa ajjeesaa hidhaafi dararaa turteefi jirtu wayyaane yeroo dheeradhaaf karaa nagaa lakkiinarraa ka'i mirgi koo haa kabajamu, abbaan biyyummaa koo haa dhugoomu jechaa ture jira. Addatti ammoo ilmaan isaa qeerroon erga waggoota 3 darbanii asii bifa adda addaatiin karaa nagaa mana barumsaa sadarkaa 1ffaarraa kaasee amma yuunivarsiitiitti gaafachaa jiru gaafachaas turani. Deebiin wayyaane garuu ijoollee sabiyyi dabtaraa fi qalama baattee gaafii mirgaa karaa nagaa gaafatte irratti waraana bobbaafteera saasan fituudha. Daandii nagaas karaa goolitti jijjiiraa turte. Inumaa'uu karaa nagaa mirga ofii gaafachuun wayyaane biratti akka gadi aantummaa fi humna dhabuutti fudhatamee hidhaa fi ajjeechan gaggeeffamaa ture. Haaluma kanaan isa karaa nagaa mirga Oromoof gaafii dhiyeesse hunda mana hidhaatti naqxe, ajjeefte, hiitee darartesi. Dhugaa kana ragaan deeggaruuf ammoo kan namoota biroo dhiifne kanneen akka Dr. Mararaa Guddinaa, Baqqalaa Garbaa, Addisuu Bullaallaa, Dajanee Xaafa fi ilmaan Oromoo kanneen biroo dhibbootan lakkaa'uu dandeenya. Mee namoota maqaa isaanii dhoofne kana keessa eenyutu qawwee yookaan boombii waliin qabame? Dhugaan jiru kan argisiisu hundi isaanitu osoo akka seera biyyattiititti heeyyama paartii siyaasaa baafatanii karaa nagaa socho'anuu wayyaaneen fuutee mana hidhaatti naqxe, kaan ajjeefte, kaan ammoo biyyaa godaansifte. Egaa warri karaa nagaa jettanii hololtan mee karaan nagaa kana caalu kami? Nagaan jedhamu hoo kan akkamiiti? Karaa nagaa kamtu hafe? Ummanni Oromoo hiriira adda addaatiin dhaaboleen siyaasaa kanneen akka OFCO karaa nagaa rakkoo siyaasaa impaayeritti furuuf yaalaa turan yaalaas jiru. Hin taane, wayyaaneen hin feene. Egaa daandiin nagaa kan biraa isa kami? Kamtu hafe? Wayyaanee miila irratti kufanii maaloo na hin saamin, na hin cunqursin jedhanii kadhachuudha moo maalinni inni hafe jedhamu? Eeyyee warri ani beekadha hayyuu dhoofiin jechaa wayyaanee jala kaattanii holola fokkisaa kana hololtan qalbiitti deebi'a. Karaa nagaa isin jettan kana ummanni Oromoo osoo impaayerri Itoophiyaa hin ijaaramin beeka. Oromoon nagaa jaalatasi. Isin warri maqaa hayyummaa qabattanii hololtan kun mee karaa nagaa jettan kana gadi baasa. Mee warra karaa nagaa qabsaa har'a hidhaa keessatti dararamaa jiru ilmaan Oromoo qeerroo sabboontota bilisummaa Oromoof dararamaa jiran kan kumootan lakkaa'aman hidhaa hiiksisa. Waraanni sirnicha akka ajjeechaa dhaabu taasisa. Gaafii ummanni Oromoo gaafachaa jiru, gaafii ifa galaa, gaafii mirga abbaa biyyummaa kaasaa jiruuf deebii kennisiisa. Dhiiga ilmaan Oromoo cubbuun waggoottan 26 darban dhangala'eef itti gaafatamtoota qondaalota wayyaanee seeratti dhiyeessisa. Yoos karaan nagaa dhuguma banamuu agarra. Ummanni Oromoo ummata sabiyyii holola bubuutuun gowwoomuu miti. Warri karaa nagaa jettanii hololtan kun akka isin maqaa hayyummaatiin garaaf jettanii oduu huubaa gadi salphatu diina cinaa gortanii bittinsaa ooltan ni beeka. Namni nagaa jibbu hin jiru, keessumaa Oromooni. Garuu yaalee hin taane, gama wayyaanetiin fudhatama hin arganne. Oromoon karaa nagaa isin har'a irraa hololaa jirtan kana yaalee dadhabeet loloof ittisuu, lola mirga ofii kabachiifachuutti seene. Lola seenanii seesuun ammoo diina ofirratti jabeessuudha. Gaagaama caaluuf dabarsanii of kennuudha. Kanaafuu yaa xiinxaltoota fi gorsitoota karaa nagaa ammas irra deebiin qalbii keessanitti deebi'aa jenna. Dhugaa lafarra jiru hubadha. Maqaa fayyoota ofiin jechaa waan humrii gabroonfataa dheeressu hin hojjetina yookaan hindubbatina. Oromoon lola madaa sodaatu, erga madaahanii maal sodaatu jedhe lola erga seenee bubbulee jira. Amma lola ofitti isaarraa gama haleellitti cehee jira. Diinni yoo baqatu addunyaan dirreetti argaa jira. Kun isin jalaamaaf dhokate. Diina baqataa jiru biraa karaatti deebi'aati. Atakaaroo biraatti seenaa jechuun ammoo diinummaadha. Kanaafu yoo holola keessan dhaabdan dansaadha jenna. Kan Oromoo taatan ammoo Oromoo cinaa hiriirati qabsoo bilisummaa Oromoo finiinaa jiru kan abaa'oon durfamutti makama. Diina kufaatii jala ga'ee itti mudda. Kun isiniin ta'u taanaan ammoo arraba keessan sassaabbadhaatii jiruu keessan itti fufa. Kana lachuu dinnaan ammoo qabsoon Oromoo adaba akka isinitti godhu hin shakkina.
Cubbutongalada Utatangalada Kanakaba Anishagoretan Cubbutongalako Upsiagalako Mundatiwae Mopini matana Maja zamane garbu Zamane kubudang Adam ne male Amane kubudang Adam ne male Dina gabare kudang Gabare bulur adam ne male Awe agari zulu Awe agari zulu Matuba tayo agari male Ino bin ino dani Halagan ino dani Kukul fabienya Chisumale mal Ya kere samo gari Mogari kaeba Ale tigale Mogari kaeba Ale tigale Kandar bezgara gamna Kandubos koba gamna Suthuma jene dupanna male malo Majananana Magagalan Oromo Kwatawalimnana Kwatawalimnana Mikiridarida Gichandarimiti Jirpo Adarana Jirengitam Narida Dutigarimiti Adoli Shabano Nintidalantise Nintidalantise Nagalabandane Abiyo mora di ba ke nalonga ke sariya jole ke ngakuna ma di ba makamino de zani makamino de zani akajetu namagare kotusani kotunile tole yorampe amte jari Jatu nama lambi kanu sani ini, kanu sani ini. Jalur ini sole yo kante kante jadi ini tu mana ini.
Akan si baru lada, or akan cara bertanya. Adik emak kita juga, or akan kalian jaga sana. Hati tak kerja utama, or kursi kerja. Apa kita sana lagi? Tick 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 t
la gerenti ya hayu oromo akalu kanu jabezi ure agadiku oso madien mafire tu anaya darago kenda boku la gerenti ya hayu oromo akalu kanu jabezi ure agadiku oso madien mafire tu biya chapara pe agarte uwa dare agari ta tasa promo to da halale promo na bida yoga we da me unne hita mandiro de tole gauri garajilaru wajina le tole rana ma wagana malu sanganu rakane dulakani mitu yama jal kamne darkato dalale oke sabai garreti ko pare bisite ikide sirwa paesi ya paashi mala heju tuji tuje to mana thakala ulude la kuba ulade abiya garmama unne do garpane chenya dina mundama rupe mama nama walira 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 ne bilu gawa gaba Oti koti mali, oti koti mali, o badangi chabu ki zane te male, o badangi chabu ki zane te male, loli lola mali, loli loli mali, o lola la meru ki zane te male, o lola la meru ki zane te male, loli loli mali, o lola la meru ki zane te male, o lola la meru ki zane te male. Omalea bajimala gobiya tuhatuma kanugala omalea bajimala gobiya tuhatuma kanugala vicharerandatti 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 kala vicharerandatti obhi bakangam jari obhi bakangam obhi bakangam manu dandagandatti manu dandagandatti manu dandagandatti bano 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 bano
egan nagge fatota kenye kabajamo fi jallatamo sagale bilisumma oromo saganta fan oromo ra qopin harraf kabanne dianne kanuman tumurame jiram saganta wal fakkatu protein hagawlti debnutti nagatti injifanno ummata oromo የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘወትር ማክሰኞ አርብና ቅዳሜ ከጧቱ ከ12 ሰዓት ተኩል እስከ 1 ሰዓት ምሽት ከ12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ረቡዕ ከጧቱ ከ1 ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት ምሽት ደግሞ ከ1 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ተኩል በ837 ኪሎ ሄርዝ መካከለኛ ሞገድና በ7175 ኪሎ ሄርዝ አጭር ሞገድ እንዲሁም በ25 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ በ11810 ኪሎ ሄርዝ ላይ ዘወትር አርብና እሁድ ከምሽቱ ከ2 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ተኩል በአፋን ኦሮሞ ረቡዕ ምሽት ከ2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ደግሞ በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅደም ተከተል የሚያስተላልፈውን ዝግጅት አሁን ጀመረም። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው።
ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ተከታታዮች ልባዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ሁሉ ይድረሳችሁ። አድማጮች ለዛሬ ያዘናዳነውን ዝግጅት በማስተዋወቅ እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ከእናንተ ጋር የምቆየው እብሳጋዲሳ ነኝ። ዜና ቀዳሚ ዝግጅታችን ይሆናል። አምባገነኑ የወያኔ መንግስት በህዝቦች ትግል ውጥረት ውስጥ ሲገባ የህዝቡን የትኩረት አቅጣጫ በማስለወጥ ያዘናጉልኛል ያላቸውን ፕሮፓጋንዳዎችን መንዛትና የማስመሰያና ማባባያ ስልቶችን በመጠቀም ይታወቃል። የኦሮሞ ህዝብ እያካሄደ ባለው ብሔራዊ የጭቆና ፍጻሜ ንቅናቄ ማፈናፈኛ ያጣው ፋሽስቱ የህዋት ቡድን ሰሞኑን ተላላኪውን ኦፒዲዮን በዚህ ስራ ላይ በማስተማራት በኦሮሞ ጀግኖች ስም ለመነገድ ስጥር ይታያል። ይህንን በተመለከተ ያሰናዳነውን ዝግጅት ዜናውን ተከትሎ ይቀርባል። ኢትዮጵያ አምባገነኑን የወያኔ መንግስት በሚከተለው ከፋፍሎ የመግዛት ፖሊሲና ህዝቦችን በማጋጨት የስልጣን ዘመን የማራዘም ስልት የዜጎችን የእልቅትና የሲቆቃ ማዕከል ከሆነችው ሰነባብታለች። ለዚህ ደግሞ ካለፉት ቅርብ ዓመታት ወዲህ በመላው ሀገሪቷ እየታየ ያለው ፍትሃዊ የመብት ጥያቄ ለማፈንና ስልጣን ላይ ለመሰንበት ስባል ወያኔ በህዝቦች ላይ የፈጸመው ወንጀልና አሁንም እያደረሰ ያለው ጉዳት እንደምሳሌ ይጠቀሳል። የወያኔ መንግስት ያሰማራቸው የሶማሌ ክልል ልዩ ፖሊስ ተብዬው የሽብር ኃይሎች በስርዓቱ የጦርና የደህንነት ኃይሎች አዝማችነት እያካሄዱት ባለው ወረራ በመቶች የሚቆጠሩ የኦሮሞ ዜጎች በግፍ ተገድሏል። ከግማሽ ሚሊዮን የሚበልጡ ደግሞ ከቀያቸው ተፈናቅሏል። ሀብት ንብረታቸው ተዘርፏል። በኦሮሞ ህዝብና በአጎራባቹ ኦጋዴን ሶማሌ ህዝብ የትግል ትብብር ከፍተኛ ውጥረት ውስጥ የገባው ስርዓቱ ሁለቱን ወንድማማች ህዝቦች ለማጋጨትና የህብረት ክንዱን ለማላላት በማለም ባሸረበው ሴራና እያካሄደ ባለው ውጊያ ከሶማሌ ዜጎች ወገንም ጉዳት እንደደረሰ በማድረግ በኦሮሞ ወንድሞቹ ላይ ለማላከክ ስጥር ይታያል። ይህንኑ በሁለቱ ህዝቦች ላይ ስርዓቱ እያደረሰ ያለውን ፍጅት በተመለከተ የሁለቱን ህዝቦች የነጻነት ትግል መሪ ድርጅቶች የኦሮሞ ነጻነት ግንባር እና የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻነት ግንባር ሰሞኑን የጋራ መግለጫ አውጥቷል። የመግለጫውን ይዘት ላይ በመንተራስ ያጠናቀርነውን ዘገባ ደግሞ ወደ ዝግጅታችን ፍጻሜ ላይ እናቀርባለን። ሁሉንም እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ከኛ ጋር በመሆን እንድትከታተሉ እየጋበዝኩኝ አሁን ዜና ይቀርባል።
በድጋሚ ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ የሰዓቱ ዜና እነሆ እንደሚከተለው ይቀርባል። ዜናውን የማቀርብላችሁ እኔ ሊበንገዳ ነኝ። ምስራቅ ሸገር ዞን ቦሰት ወረዳ ኦለንጭቲ ከተማ ውስጥ ልዩ ኃይል በወያኔ ተላላኪ ላይ የማያዳግም እርምጃ ወሰደ። የደረሰን ዜና እንዳመለከተው ልዩ ኃይል በምስራቅ ሸገር ዞን ቦሰት ወረዳ ኦለንጭቲ ወረዳ ውስጥ ለረጅም ጊዜ ያከባቢውን የኦሮሞ ዜጎች ሲያዋክብ በነበረ የወያኔ ቀንደኛ ተላላኪ ላይ ታህሳስ 23 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት በወሰደው የማያዳግም እርምጃ በሞት እንዲቀጣ አድርጓል። በልዩ ኃይሉ የተገደለውም ላቀው ኃይለ ሥላሴ የተባለ የትግራይ ብሔር ተወላጅ የወያኔ ታማኝ ቅጥረኛ መሆኑን የደረሰን ዜና አክሎ አመልክቷል። በምስራቅ ኦሮሚያ በህዝባዊ የጥቃት ተከላካይ ኃይልና ወያኔ ባሰማራቸው የሶማሌ ልዩ ፖሊሶች መካከል በተካሄደው ጦርነት በርካታ የጠላት ኃይሎች መገደላቸው ተዘገበ። በዚሁ መሰረት ታህሳስ 23 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት በምስራቅ አረርጌ ዞን ባብሌ ወረዳ ቱላ በተባለ አካባቢ በተካሄደ ጦርነት 15 የሚሆኑ የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል ተብዬ የወያኔ ሽብር ቡድኖች ከህዝቡ ጥቃትን ለመከላከል በተፋለመ የህዝብ ተከላካይ ኃይል የተገደሉ ሲሆን በርካቶች ደግሞ መሸሻቸውን የደረሰን ዜና ይፋ አድርጓል። በሽሽት ላይ የነበሩት የጠላት ኃይሎች በየመንገዱ በንጹሃን የኦሮሞ ዜጎች ላይ ተኩስ በመክፈት ገመችስ በተባለ አካባቢ 3 የኦሮሞ ተወላጆችን ገለው እንዳለፉም ተጋልጧል። በተመሳሳይ መልኩ ታህሳስ 23 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት በምዕራብ ሐረርጌ ዞን ጉምቢ ቦርዶዴ ወረዳ ኦቤሳ ያ አኮርቦ በተባለ አካባቢ የህዝብ ተከላካይ ኃይል ከሶማሌ ክልል ልዩ ፖሊስ ኃይል ጋር ባካሄደው ጦርነት በጠላት ኃይል ላይ ድል ማስመዝገቡ ተዘግቧል። በዚህ ጦርነት ላይ በትውልድ ምዕራብ አርሲ ዞን ሻላ ወረዳ ኢትቻ ቀበሌ የሆነ ራህመቶ ወያ ባቲ የተባለ የኦሮሚያ ፖሊስ አባል ለህዝቡ ወገንተኝነቱን በማሳየት በጀግንነት ተፋልሞ መሰዋቱ ተዘግቧል። በምዕራብ ሸገር ዞን አምቦ ከተማ ውስጥ የጭቆና ፍጻሜ አመጽ አካል የሆነው የሥራና የንግድ እንቅስቃሴ የማቆም አድማ እየተካሄደ መሆኑ ተሰማ። በዚሁ መሰረትም ከታህሳስ 22 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት ጀምሮ አምቦ ከተማ ውስጥ የኦሮሞ ህዝብ አመጹን አፋፍሞ በመቀጠል ከፍተኛ የሥራና ገበያ ማቆም አድማ በማድረግ ወራሪ የወያኔ መንግስትን እያርበደበደ መሆኑን ምንጮች ይፋ አድርጓል። ባንክ ቤቶችን ጨምሮ የተለያዩ ሱቆችና የንግድ ቤቶች መዘጋታቸው እንዲሁም በርካታ ተሽከርካሪዎችም በአምቦ ከተማ ውስጥ ስራ በማቆም ተቃውሟቸውን አፋፍመው እንደቀጠሉ ዜናው አክሎ ይፋ አድርጓል። በመጨረሻም የወያኔ መንግስት በታጣቂዎቹ በኩል በመስራቅ በደቡብ መስራቅና በደቡብ ኦሮሚያ አካባቢዎች በንጹሃን የኦሮሞ ዜጎች ላይ እየፈጸመ ያለውን የጅምላ ግድያና ሰቆቃ የሚያወግዝ የተቃውሞ ሰልፍ በወለጋ ዞን ሻምቡ ከተማ መካሄዱ ተዘገበ። በምዕራብ ኦሮሚያ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞን ሻምቡ ከተማ ውስጥ ታህሳስ 22 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት የከተማይቷ የኦሮሞ ዜጎች በጋራ በመሆን የወያኔ መከላከያ ሰራዊትና የሶማሌ ክልል ልዩ ፖሊስ በመስራቅ አረርጌ ዞን ጫለንቆ ወረዳ በምዕራብ አረርጌ ዞን ሐዊ ጉዲና ወረዳ እንዲሁም በሌሎች አካባቢዎች በንጹሃን የኦሮሞ ዜጎች ላይ እየፈጸመ ያለውን የዘር ማጥፋትና የጦር ወንጀል በማውገዝ ታላቅ የተቃውሞ ሰልፍ አካሂደዋል። በተቃውሞ ሰልፉ ላይ የተገኙት ዜጎችም በጠላት ወረራ ህይወታቸውን ላጡ የኦሮሞ ዜጎች የተሰማቸውን ጥልቅ ሀዘን ገልጸው የኦሮሞ ዜጎችን ደም እያፈሰሰ ያለውን ወራሪውን የወያኔ መንግስት ለማስወገድ ብቸኛው አማራጭ ትግሉን ማፋፋም ብቻ ነው ብለዋል። በወያኔ የፌደራል ሰራዊትና በሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል ዘመቻ በኦሮሞ ህዝብ ላይ የተፈጸመ ያለውን የዘር ማጥፋት ወንጀል አስመልክቶ በመላ ኦሮሚያ የሚገኙ የኦሮሞ ዜጎች የተለያዩ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ውስጥ የሚሰሩ የኦሮሞ ተወላጆችና የኦፒዲዮ አባላት የሆኑ የኦሮሞ ብሔርተኞች ሳይቀሩ በአካባቢያቸው በወያኔ ስርዓት ላይ ከፍተኛ ተቃውሞ እያካሄዱ ነው። በተለይ ከታህሳስ 25 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እየተካሄደ ባለው በዚህ ተቃውሞ በርካታ የንግድ ቤቶች መዘጋታቸውና የትራንስፖርት አገልግሎት መቋረጡን ምንጮቻችን ባደረሱን ዜና ይፋ አድርገዋል። አድማጮች፣ የሰዓቱ ዜና በዚሁ አበቃም።
አድማጮቻችን፣ ዜናን በማስደመጥ የጀመረው ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ወያኔ ሰሞኑን በኦሮሞ ጀግኖች ስም እየነዛ ያለውን ፕሮፖጋንዳ የሚመለከት ዝግጅት እንደሚከተለው ይቀርባል። ተከታተሉን።
ጀግናን ገሎ ስርቤት አግሮ አጉላልቶና ከሀገር አሰድዶ በጀግና ስም ጎዳና ሰይመናል ትምህርት ቤት አቋቁመናል ብሎ ፕሮፖጋንዳ መንዛት ከተራህ ማወናበጃነት ያለፈ ትርጉም የለውም። ደግዝ አቆጣጥር ከግንቦት 20 1983 ጀምሮ በማወናበድና በጠመንጃ አፈሙዝ ስልጣን ያዘችው ወያኔ በኦሮሞ ብሔርተኞችና የነጻነት ታጋዮች ላይ የፈጸመችውን ግፍና ስቃይ ብንቆጥር መጨረሻ የለውም። ውድ ታጋይ የኦሮሞ ብሔርተኞች ያለፍርድና ወንጀል በየአደባባዩ ተገለዋል ወይም አልቋል። በስራቱ ታጣቂዎች ተረሽነዋል። ታስረው ለስቃይና መከራ ተዳርጓል። አካላቸው የጎደለ የት እንደደረሱ የጠፋ በርካቶች ናቸው። ይቺ አምባገነን ነፍስ በማጥፋትና በመዝረፍ እድሜዋን ያራዘመች ያለችው ቡድን ላለፉት 26 ዓመታት በዘረጋችው የወንጀል መረብ እንኳን በትግል ውስጥ ያለ ለኦሮሞ ነጻነት የሚታገል የኦሮሞ ዜጋ ይቅርና ቀደም ሲል በደርግና በኃይለ ሥላሴ ዘመን ለኦሮሞ ነጻነት ሲታገሉ የተሰውቱን ውድ የኦሮሞ ጀግኖችን ስም የጠራ ምስላቸውን ያዘ አርቲስት ሆኖ ያወደሰ ጻፊ ሆኖ ስማቸውን ያነሳ የሚደርስበት አደጋና ይደርስበት የነበረ ስቃይ እንዲሁ እንደዋዛ ተነግሮ የሚያልቅ አይደለም። በርካታ የኦሮሞ ምሁራን ባለሀብቶች አርቲስቶችና አክቲቪስቶች እንዲህና እንዲያ የሚባሉ አሸባሪ የነበሩ ሰዎችን ስም ጠርታችሁ አመግሷችኋል ምስላቸውን ይዛቸዋል ዘፍናቸዋል እየተባሉ ዘብጥያ ወርዷል ተገለዋል ከሀገር ተሰደዋልም። በኦሮሞ ህዝብ ዘንድ በሰሩት ታሪክ የማይረሳው ታላቅ ገድል ለዘላለም ሲታወሱ የሚኖሩ ውድ ጀግኖች በርካቶች ናቸው። ካንጋፋዎቹ ከነ ኤሌሞ ግልጡ፣ ጀነራል ታደሰ ብሩ፣ ማሞ መዘምር፣ ባሮ ቱምሳና ሌሎች ጀምሮ በፖለቲካውም ይሁን በሌሎች መስክም በርካቶችን መዘርዘር እንችላለን። ላለፉት 26 ዓመታት የጀነራል ታደሰ ብሩን ስም የጠራ ምስሉንም የያዘ የለሞ ቅልጡን ስም የጠራ ያሞገሰ እንዲሁም ምስሉም በተመሳሳይ በቲሸርቱም ይሁን በሌላ መንገድ የለጠፈ ስለሱ የጻፈ ባሮ ቱምሳን ማሞ መዘምርን ጀነራል ዋቆ ጉቱን ያደነቀ እንደ የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ታጋይ ስለነሱ የተናገረ የጻፈ ምን ሲደርስበት ነበር? ስንት ጉድስ ደርሶበታል? አዎ ተደብድቦ አካሉ ጎሏል፣ ታስሮ እስር ቤት ተሰቃይቷል፣ ግድያም ተፈጽሞበታል። በእውነቱ ጀግናማ ሞገስ በጀግና ስም መንገድ መሰየም ስለ ጀግና መጻፍ መስፈን እጅጉን የሚወደስ ሊበረታታም የሚገባው ጉዳይ ነው። ዳሩ ግን ሌላ አሻጥር ሌላ የተደበቀ አጀንዳ ይዞ ትንሽ ቆሎ ይዞ ወደ አሻሮ መጠጋት በሚል ህሳቤ የሚንቀሳቀስ ወንጀለኛ ቡድን በጀግና ስም ሲቀልድ ያማል፣ ያሳዝናል፣ ያስከፋል። ወያኔ ሰሞኑን በአዳማ ከተማ በኤሌሞ ቅልጡ ጀነራል ታደሰ ብሩ ማሞ መዘምር ጀነራል ዋቆ ጉቱና በሌሎች ጀግኖች ስም ጎዳና ሰይም ያለው እንዲህና እንዲያ የሚባሉ ጀግኖች ስም አደባባይ ጠርቻለሁ ስትል በያዘችው የፕሮፖጋንዳ ማሽኗ ቲቪና ሬዲዮ ስትፎልል አይተን ሰምተናል። አንዳንድ ስለ ወያኔ መሰሪነት በቅጡ ያልተገነዘቡ ግለሰቦችም ስለ በጀግኖች ስም ጎዳና መሰየም አንስተው አርንቀዋል። የወያኔ ተላላኪ የሆነችው ኦፒዲዮም እየተለወጠች ያለች ያህል የተሰማቸው አይጠፉም። ወነታው ግን የሸር የተንኮል የማወናበጃ የማስመሰያ ፕሮፖጋንዳ ብቻ ነው። ኤሌሞ ግልጡ ጀነራል ታደሰ ብሩ ጀነራል ዋቆ ጉቱ ማሞ መዘምርና ሌሎች ለኦሮሞ ነጻነት የተሰው ጀግኖች ሺ ጊዜ ቢመገሱ በወርቅ የተንቆጠቆጠ ሐውልት በመሃል ሸገር ቢቆምላቸው የኦሮሞ ህዝብ ይደሰታል እንጂ የሚከፋው የለም። ዳሩ ግን የወያኔ ከልብ የመነጨ ሳይሆን የማወናበጃ ነው፣ የማስመሰያ ፕሮፖጋንዳ ነው። ለምን ቢባል ኤሌሞ ቅልጡ የኦሮሞን ህዝብ ነጻነት እውን ለማድረግ ሲታገል የነበረ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መስራች ነው። ጀነራል ታደሰ ብሩም እንዲሁ። እናም ኦነግን አሸባሪ አድርጎ ኤሌሞን ጀግና ማለት ቅጥፈት እንጂ ምን ሊባል ይችላል? አዎ ታላቅ ቅጥፈት። ወያኔ ኤሌሞም ይሁን ጀነራል ታደሰ ብሩ በህይወት ቢኖሩ ዛሬ ቃሊቲ ወይም ቅሊንጦ አሊያም ማከላዊ እንደምትወረውራቸው ቅንጣት ያክል የሚጠራጠር የለም። አሁን እያየን ያለነው የወያኔ ፕሮፖጋንዳ ዛሬ እየተፋፋመ ያለውን የኦሮሞን ህዝብ የነጻነት ትግል ከላላይ ለማብረድ እንጂ እነዚህ ጀግኖች ዛሬ አልተወለዱም ወይም አልተሰውም። ሐሳቧና አላማዋ በኦፒዲዮ በኩል ያዘችውን ኦሮሞን የማደናገር ፕሮጀክት ከግብ ለማድረስ የታቀደ ሴራ ነው። አዎ ወያኔና ተላላኪዋ ኦፒዲዮ የኦሮሞ ህዝብ የሚወዳቸውንና በጣም የሚያከብራቸውን የተሰው ጀግኖች ስም እየጠሩ እዚህና እዚያ በእነሱ ስም ጎዳና ሰይመናል፣ ትምህርት ቤት አቋቁመናል ማለታቸው ኦፒዲዮ ወያኔ ከርኩሳዊ ስራቸው ተመረውና ተስተካክለው ሳይሆን ለትኩሳታቸው ማብረጃ ከተቀመም በማለት የወጠኑት እኩይ ሴራ ነው። ይህ ደግሞ ፌዝ ነው፣ ተቀባይነትም የለውም። ኡን ወያኔ ለኦሮሞ ህዝብ የሚታገሉና ይታገሉ የነበሩ የኦሮሞ ጀግኖችን የምታደንቅና የምታሞግስ የምታበረታታ ከሆነ በሺዎች የሚቆጠሩ የኦሮሞ ጀግኖች ታጋይ ልጆች ቄሮች በየእስር ቤቱ ባልማቀቁ ነበር፣ ባልተገደሉ ባልተሰደዱም ነበር። ዳሩ ግን ስራቱ ያለፉትን ለማስመሰል እያሞገሰ በህይወት ያሉትን እየገደለ ያሰረና ከሀገር እያሰደደ ለመኖር የያዘውን ፕሮጀክት አጠናክሮ ቀጥሏል። ይህንን ወንጀሉን ደግሞ መቼም የሚያቆም ስራት አይደለም። በመሆኑም የተነዛ ያለው የማስመሰያ ፕሮፖጋንዳ እውነት መስሎት ማንም ባይወናበድ መልካም ነው። የኦሮሞ ውድ ጀግኖች ዛሬ በኦፒዲዮ ወያኔ ስማቸው ተጠቅሶ ጎዳና የተሰየመላቸው የሚሆኑ ሌሎች የሚከበሩት ጎዳናም ይሁን ሐውልት አልፎም እውነተኛ የማስታወሻ ተቋማት በስማቸው የሚሰራው የኦሮሞ ህዝብ ነጻ ሲወጣ ብቻ ነው። እናም ትክክለኛው መንገድ ለነጻነታችን የጀመርነውን ጸረ ጭቆና አመጽ አጠናክረን መቀጠል እንጂ
ጣላት ለማወናበጃ የሚነዛውን የፕሮፖጋንዳ ወሬ መስማት አይደለም። ጣላት ዛሬ በነኢልሙ ግልጡና ጀነራል ታደሰ ብሩስም የሰየመውን ጎዳና ሰርዞ በነሳሞራና ጻድቃን ወይም ደብረጽዮን ስላለመሰየሙ ዋስትና የለምና
በማድመጥ ላይ የምትገኙት ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የሚተላለፈላችሁን ፕሮግራማችንን ነው። አድማጮቻችን ዝግጅታችንን ሆነም ከተሏል። ኢትዮጵያ አምባገነኑ የውያኔ መንግስት በሚከተሉ ከፋፍሎ የመግዛት ፖሊሲና ህዝቦችን በማጋጨት የስልጣን ዘመን የማራዘም ስልት የዜጎች የእልቂትና የሰቆቃ ማዕከል ከሆነች ሰነባብታለች። ለዚህ ደግሞ ካለፉት ቅርብ አመታት ወዲህ በመላው ሀገሪቷ በተለይም በኦሮሚያ እየታየ ያለውን ፍትሃዊውን የመብት ጥያቄ ለማፈንና ስልጣን ላይ ለመሰንበት ሲባል ወያኔ በህዝቦች ላይ የፈጸመው ወንጀልና አሁንም እየደረሰ ያለውን ጉዳት እንደምሳሌ ማጥቀስ ይቻላል። በዚህ ውስጥ ደግሞ በኢምፓየርቷ ብዙሃኑም ቁጥር ያዘውና በስርዓቱ እንደ ቀንደኛ ጠላት ተፈርጆ ዘመቻ እየተካሄደበት ያለው የኦሮሞ ህዝብ ላይ የደረሰውና በቀጣይነትም እየደረሰ ያለውን የጅምላ ግድያ፣ ማፈናቀል፣ ዘረፋና አጠቃላይ የመብት ጥሰትን ማንሳት ይቻላል። የወያኔ መንግስት ያስተማራቸው የሶማሌ ክልል ልዩ ፖሊስ ተብዬ የሽብር ኃይሎች በስርዓቱ የጦርና የደህንነት ኃይሎች አዝማችነት ያካሄዱት ባለው ወረራ በመቶዎች የሚቆጠሩ የኦሮሞ ዜጎች በግፍ ተገድለዋል። ከግማሽ ሚሊዮን የሚበልጡት ደግሞ ከቀያቸው ተፈናቅለዋል። ሀብት ንብረታቸው ተዘርፏል፣ ወድሟል። በኦሮሞ ህዝብና በአጎራባቹ የኦጋዴን ሶማሌ ህዝብ የትጥቅ ትግል ትብብር ከፍተኛ ውጥረት ውስጥ የገባው ስርዓቱ ሁለቱን ወንድማማችና ተጎራባች ህዝቦች ለማጋጨትና የህብረት ክንዳቸውን ለማላላት በማለም በሸረበው ሴራ ያካሄደ ባለው ውጊያም ከሶማሌ ዜጎች ወገንም ጉዳት እንዲደርስ በማድረግ በኦሮሞ ወንድሞቹ ላይ ለማላከክ ሲጥር እንደታየ ምንጮች ይፋ ያደርጋሉ። ይህንኑ በሁለቱ ህዝቦች ላይ ስርዓቱ ያደረሰ ያለውን ፍጅት በተመለከተ የሁለቱን ህዝቦች የነጻነት ትግል የሚመሩት ድርጅቶች የኦሮሞ ነጻነት ግንባርና የኡጋዴን ብሔራዊ ነጻነት ግንባር ሰሞኑን የጋራ መግለጫ አውጥቷል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባርና የኡጋዴን ብሔራዊ ነጻነት ግንባር በኦሮሞ ህዝብና በኡጋዴን ህዝብ ላይ ለተፈጸመው የጅምላ ግድያ የወያኔ መንግስትና ሀገሪቷን ያስተዳደረ ያለውን የኢህአዴግ ፓርቲ ተጠያቂ ያደርጋሉ በሚል ርዕስ ታሳስ 21 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት ያወጡትን መግለጫ ይዘት በመንተራስ ያጠናቀረው ዘገባ ደግሞ እንደሚከተለው ይቀርባል። አብረን እንከታተል። የኢትዮጵያ መንግስት ላለፉት 2 አመታት በሚከተለው ህዝቦችን ተንኮል ሸርቦ የማናቆር ስልቱ እርስ በርሳቸው እንዲጋጁ በማድረግ የህዝቡን የትኩረት አቅጣጫ እየገጠመው ካለው ውድቀት ለማስቀየር ሲሰራ እንደነበር ይታወቃል በማለት የጀመረው የሁለቱ ድርጅቶች የጋራ መግለጫም ስርዓቱ በሀገሪቷ የተከተለ ባለው የከፋፍሎ መግዛት ፖሊሲ ህዝቦችን እርስ በርሳቸውና ከሌሎች ህዝቦች ጋር እንዲናቆሩ ለማድረግ እየሰራ ይገኛል ብሏል። ይህን መሰሉ ጦርነት በፍራቱ የፌደራል መንግስት የደህንነት ማዋቀርና የክልል ተላላኪዎቹ አቀናባሪነትና መሪነት በኦሮሞ ህዝብና በሶማሌ ህዝብ መካከል እየተካሄደ እንዳለ ማመልክቷል። ሀገሪቷን እየመራ ያለውን ፓርቲና በየክልሎቹ ያሉ ተላላኪዎቹ የሚያራምዱት ይህን መሰሉ እኩይ ፖሊሲም ከሁለቱም ማህበረሰቦች ይህ ነው የማይባል የዜጎች ህይወት እንዲቀጠፍ ምክንያት መሆኑን ጠቅሶም ይህ አደጋም በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን የኦሮሞና የሶማሌ ዜጎች ብቻም ሳይሆን የጎረቤት ሀገራትን ድንበር ተሻግሮ ከጅቡቲ እስከ ሶማሊያና ኬንያ መስፋፋቱን የሁለቱ ድርጅቶች የጋራ መግለጫ ይፋ ያደርጋል። ወያኔ በከፈተው ጦርነት ዛሬ በመቶዎች የሚቆጠሩ ዜጎች ህይወት እየተቀጠፈ ባለበት ጊዜም ያለው ሁኔታ ከድጡ ወደ ማጡ እየሆነ ነው ያለው የኦነግና የኦብነግ የጋራ መግለጫ ይህ ችግር አስፈላጊውን ትኩረትና የመፍትሄ እርምጃ በመነፈጉ ሁለቱም ወንድማማች ህዝቦች አስከፊ አደጋ ላይ መጣሉን ጠቅሶ ይህም በሁለቱም ህዝቦች መካከል የማያባራ ጦርነት ወደ መቀስቀስና ለሚሊዮኖች ህይወት መጥፋት ምክንያት ወደ መሆን እንደሚያመራ እንዲሁም ከኦሮሞና ከሶማሌ አልፎም በአፍሪካ ቀንድ ቀጣና ለሚኖረው ሰፊው ማህበረሰብ ከፍተኛ አደጋ ሊፈጠር እንደሚችል ያለውን ስጋት ገልጿል። ይህ ከፋፍሎ መግዛትን እንደ ፖሊሲ ስልጣን ላይ መሰንበትን እንደ አላማው አንግቦ እየተካሄደ ያለው ህዝቦችን የማፋጀት ሴራና እኩይ ተግባር እየተቀነባበረ እንዲሁም እየተመረ ያለው ኢትዮጵያን እየገዛ ባለው ስርዓት መሆኑን የተቆመው የጋራ መግለጫው ስለሆነም የኦሮሞ ነጻነት ግንባርና የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻነት ግንባር በተለይ በሁለቱ ህዝቦች ላይ በአጠቃላይ ደግሞ በኢትዮጵያ ህዝቦች ላይ ለተፈጸመውና እየተፈጸመም ላለው ወንጀል የኢትዮጵያን መንግስትና ሀገሪቷን እየመራ ያለውን ፓርቲ ኢህአዴግን ብቻ ተጠያቂ እንደሚያደርጉ አስገንዝቧል። በመሆኑም ስርዓቱ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እየፈጸመ ካለው ወንጀሎች ባስቸኳይ እንዲገታ አስጠንቅቀዋል። ከዚህም በተጨማሪ የአፍሪካ ህብረት፣ የአውሮፓ ህብረት፣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና የዓለም ማህበረሰብ በሁለቱም ወገኖች ላይ በኦሮሚያና በሶማሌ ክልሎች አዋሳኝ ድንበሮችና በሌሎችም የኢምፓሬቶሪ አካባቢዎች እየደረሰውንና በቀጣይነትም እየደረሰ ያለውን አሰቃቂ የጅምላ እልቂት በገለልተኛ አጣሪ አካል እንዲጣራና ወንጀለኞች ለዓለም አቀፍ ፍርድ እንዲቀርቡ ጠይቀዋል። የኦሮሞ ህዝብ ይሁን የሶማሌ ህዝብ ለወያኔ ተላላኪዎች መሳሪያ ከመሆን እንዲቆጠቡ ያስጠነቀቁት የኦሮሞ ነጻነት ግንባርና የኡጋዴን ብሔራዊ ነጻነት ግንባር ሁለቱም ህዝቦች የወያኔን እኩይ ሴራ በንቃት በመከታተል እንዲያከሽፉ ጥሪ አቅርበው የሁለቱም ህዝቦች የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት መሪዎች፣ የፖለቲካ ድርጅቶችና የማህበረሰብ መሪዎች በመገናኘት የሁለቱንም ህዝቦች ህልውና አሳሳቢ አደጋ ላይ የጣለውን ይህንን የጠላት ዘመቻ ለመመከት እንዲሰሩ ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻነት ግንባርና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሀገር ውስጥም ይሁኑ ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን ይህንን አሰቃቂ ወንጀል እንዲያጋልጡና ያለውን ግጭት ከሚያባብሱ ድርጊቶች ተቆጥቦ በኃላፊነት ስሜት እንዲዘግቡ በመግለጫቸው ጠይቀዋል። የኦሮሞ ህዝብና የሶማሌ ህዝብ እንዲሁም የሌሎችም የአፍሪካ ቀንድ ቀጣና ህዝቦች ወንድማማችነትና መልካም ጉርብትና መቼውም ቢሆን በጠላት እኩይ ሴራና ተግባር አይደፈረስም ያሉት የኦሮሞ ነጻነት ግንባርና የኡጋዴን ብሔራዊ ነጻነት ግንባር ይህንን ለዘመናት የቆየውን የወንድማማችነትና መልካም ጉርብትና ግንኙነት ለማደፍረስ የሚጠሩ አካላት መጨረሻቸው ውድቀት መሆኑ ጥርጥር የለውም ብለዋል። በመጨረሻም በኦሮሚያና በኦጋዴን ሶማሌ ክልሎች ውስጥ በኦሮሞና በሶማሌ ሲቪሎች ላይ እየተፈጸመ ያለው የጅምላ ፍጅት ለዘመናት የቆየውን ወንድማማችነታችንን እንደማያደፈርስና ለነጻነትና የራሳችንን እድል በራሳችን ለመወሰን እያካሄደን ካለነው ትግል ወደ ኋላ የሚመለሰን አለመሆኑን ልናስገነዘብ እንወዳለን በማለት የሁለቱ ድርጅቶች የጋራ መግለጫ ይቋጫል።
እንግዲህ አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ከአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍላችን ለዛሬ ያሰናዳነው ዝግጅት በዚህ ተጠናቋል። ሳምንት በተመሳሳይ ዝግጅት እስክንገናኝ ደህና ሁኑ። ድል ለኦሮሞ ህዝብ። Thank you.